Това е българското национално Дарик радио.
До 15% по-скъпи шофьорски курсове от лятото. Инструкторите искат книжка да се получава само след завършен 10-ти клас. Обмислят ваканция за децата на миньорите, родителите им нямали пари за да ги пращат на училище. Просветният министър Сергей Игнатов откри причината за съществуването на Кеймбридж и Оксфорд.
Парламента, понеже ми говореха за Кеймбридж и Оксфорд, представете си в Кеймбридж и Оксфорд преди няколко столетия да са се появили там пастири и да са поискали да им върнат пасищата. Естествено, че днес няма да има Кеймбридж, няма да има Оксфорд.
Вежди обяви Трайчо Трайков за добро момче, а Господ за свой колега.
Господ Бог е бил първо и скулптор, нали все пак, преди словото, преди началото е сътворил човека от кал. Все пак ми е бил колега.
Така.
Това е в рамките на шегата, разбира се, но и това е истина, ако погледнете логично, да, първо е създал човека от кал. Бил е скулптор все пак, моделирал е човек.
Пътната агенция забрани от днес зимата, пести от това 2 милиона. Въоръжение разстреля 3 деца и учителя им в еврейско училище в Тулуза.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. За да се намали войната по пътищата у нас, кандидатите за шофьори задължително да имат завършен поне 10-ти клас. Ниското образование на водачите е основната причина за многото автомобилни катастрофи, смятат от Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Председателят на управителния и съвет Красимир Георгиев твърди още, че 50% от фирмите, които имат лиценза за издаване на шофьорски книжки, работят в нарушение на закона за движение по пътищата. До края на лятото ще има ново увеличение на цената на шофьорските курсове с 10 до 15% прогнозира Георгиев. Според експертите на Асоциацията, това се налага заради скока в цените на горивата. Димитър Панев допълва.
Повишението на цените на шофьорските курсове ще бъде факт през лятото, увери председателят на управителния съвет на асоциацията Красимир Георгиев. Според него, за да бъде обучението на млади шофьори качествено, стойността на курсовете трябва да поскъпне поне с 15%.
Това е една цена, която в последните години не само, че не се увеличаваше, а намаляваше. Но тя намаляваше, защото не се даваха всички предвидени от нормативната уредба часове.
По думите на Георгиев, поне половината от фирмите, лицензирани да обучават млади шофьори,
не поддържат изискуемия персонал съгласно закона за движението по пътищата, по-малко брой часове обучава, т.е. те се превръщат в нелоялна конкуренция. Тогава тези качествените фирми, за да оцелеят, почват и те да правят така и като цяло резултатът е изключително негативен.
Според Георгиев, едно увеличение на цените би могло да реши този проблем, но то само по себе си не било достатъчно.
Съгласно предстоящите промени в образованието, където ще има първа степен на средно образование при завършен 10-ти клас и втора степен при завършен 12-ти клас, аз смятам, че за да могат да карат шофьорски курсове, кандидатите трябва да имат минимум първа степен, т.е. завършен 10-ти клас.
Относно отдавна коментирания въпрос защо камерите по българските пътища не са достатъчно, отговорът на ръководните органи на КАТ бил все един и същ. Нямало достатъчно средства за още камери.
Аз имам реалното предложение записите от изпитните камери по време на шофьорския изпит да бъдат и доказателство за санкциониране на нарушителите от страна на КАТ. На ден в София има минимум 20 изпита. По 5 часа са 100 часа. В тези 100 часа бъдете сигурни, че ще има поне 300 нарушители.
Георгиев обясни, че предложението нееднократно е отправено както до КАТ, така и до Транспортното министерство, но двете институции постоянно си прехвърляли отговорностите.
6-годишно момиче загина в скута на баща си, който, държейки дъщерята, управлявал и кола. 41-годишният шофьор изгубил контролната автомобил и се блъснал стълб. Бащата е настанен в болница с опасност за живота. Инцидентът е станал на изхода на град Съединение за село Правище. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 12 тежки катастрофи с двама загинали и 16 ранени. От началото на годината са станали 909 катастрофи, загинали са 86 и са ранени 1065 души.
Заради безпаричие стъчкуващите миньори от Мадан вече няма да изпращат децата си на училище. Някои от тях започнаха да подават заявления за това в Министерството на образованието, младежта и науката. Заради некоректния си работодател, повечето от мъжете, работещи под земята, пазаруват вече месеци на версия от местните бакалии. От щаба на протестиращите са изпратили декларация и до финансовия министър с искане държавата да изплати заплатите в рододобивното предприятие, които им дължи собственик на дружеството Валентин Захариев. Към протеста на миньорите в Мадан от края на миналата седмица се присъединиха и около 130 работници от флотационната фабрика в Родозем, която е част от група Мадан. Стъчкуват и работниците от ОЦК Кърджали. Информацията е на Ева Тошева.
Тази сутрин образователният министър Сергей Игнатов обеща по-късно през деня да обсъди с експерти в Министерството възможността децата на миньорите да излязат в извънредна ваканция. До края на деня обаче от Просветното министерство не дадоха информация дали темата е била дискутирана, има ли решение по въпроса и ще се даде ли извънредна ваканция.
Държавата се отказа от идеята студентските общежития да преминат под шапката на предприятие, подчинено на образователното министерство. Това съобщи ресорният министър Сергей Игнатов. В рамките на правомощията си обаче министерството ще настоява за засилване на контрола в общежитията, като наказанията ще бъдат по решение на университетите. От изключване от общежитието до пропускане на цял семестър в университета при повторно провинение. Марта Младенова информира.
Това, което хората наричат студентски град, представлява струпване на общежития и други жилищни сгради на едно място, но в никакъв случай не университетско градче, категоричен е Сергей Игнатов.
Илюзията, че има студентски град, просто искам да я изчиста от съзнанието на хората. И вчера в парламента, понеже ми говореха за Кембридж и Оксфорд, представете си в Кембридж и Оксфорд преди няколко столетия да са се появили там пастири и да са поискали да им върнат пасищата. Естествено, че днес няма да има Кембридж, няма да има Оксфорд. Това се случи и при нас.
Държавата се отказа от идеята всички общежития да преминат под шапката на общо предприятие, управлявано от образователното министерство.
На този етап това, което може да изискваме, и то меко заради автономията, университетските ръководства да засилят режима в общежитията, което ще рече да не е пожелателен, а примерно при повторно нарушение на правилата от страна на студента да бъде отстраняван от общежитието или лишаван от права за един семестър, това те си решават.
В момента всеки отделен университет управлява своето общежитие. Идеята за преминаването им в общо предприятие столове и общежития, управлявано от образователното министерство, възникна след трагичния случай, при който 19-годишно момче бе наръгано в стаята си в студентски град.
Между 4 и 12% ще поскъпнат парното и топлата вода в различните градове на страната от 1 април. Това стана ясно от доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Скокът в отделните градове варира между 4% в Велико Търново и близо 12,5% в Разград. В столицата парното ще скочи с малко над 9%. Увеличението на топлинната енергия се обуславя от скока на цената на природния газ, която ще бъде близо 13%. От миналата седмица председателят на регулаторната комисия Ангел Семерджиев заяви, че към настоящото увеличение на цената на природния газ може да се прибави и спестеното за потребителите поскъпване от 1 януари. Тогава синьото гориво скочи с малко над 4%, което не позволи на топлофикационните дружества да увеличат цената на парното. Това обаче ще се отрази на сметките им най-малко през следващите 3 месец. Информацията е на Марта Младенова.
Заради топлото време, зимното поддържане на пътищата в страната се прекратява. Държавата ще спести така близо 2 милиона лева, съобщи председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров. Спестените пари ще отидат за кърпене на отворилите се дупки по пътищата. Александра Гинева с още информация.
По разчети зимния период за поддържане на пътища от 1 ноември до 31 март. В този период на фирмите се плаща както за режим на готовност, така и за реални ситуации, обясни председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура инженер Лазар Лазаров.
Като в този период на фирмите се плаща както за стендбай, така наречено стендбай, т.е. режим на готовност, така и за реални ситуации. След като в момента метеорологичните прогнози дават, че температурите трайно ще се установят положителни, за да може да спестиме средства от този режим на готовност, в който фирмите също получават възнаграждение. Ние прекратяваме зимния период, имаме право на това съгласно договорите и от днешна дата, имайки предвид, в по-голямата част, разбира се, проходите остават в тези отсечки, където очакваме да имаме продължаващи там заледявания сутрешните часове и през нощта. Тези отсечки остават, но в останалата част прекратяваме зимното поддържане и преминаваме към текущото поддържане.
Текущото поддържане основно включва запълване на дупки, които се откриха по пътищата след обилното пролетно снеготопене.
Санитарят от отделението по патоанатомия в болницата в Благоевград, който вчера изхвърли 4 човешки ембриона в контейнер на улицата, най-вероятно ще бъде уволнен. Директорът на лечебното заведение доктор Красимир Михайлов ще вземе решение след доклад от назначената вътрешно ведомствена комисия. Чуйте какво още каза доктор Михайлов.
санитара всъщност призна, че в своето обяснение, че той е изхвърлил тези биологични отпадъци, т.е. че за първи път извършва такова нещо, че е запознат с инструкцията, която регламентира начина на съхранение и временно съхранение и унищожаване на тези отпадъци, но просто по невнимание е постъпил по този начин. Сега аз съм назначил една комисия вътрешноведомствена, която взима писмени обяснения, която трябва да изготви един доклад до сряда и след като изготви доклада с предложения, тогава вече ще реша дали да бъде уволнен с санитара или не.
Директорът на болницата в Благоевград, доктор Красимир Михайлов, в информация на Десислава Янкулова.
Започва кампания за набиране на средства за изграждането на нов дом за деца и социално слаби семейства край Нови Хан. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова след среща с представители на инициативния комитет в подкрепа на каузата на отец Иван. Началото на кампанията ще бъде поставено на 2 април в Народния театър. 3 милиона лева са нужни за изграждането на новия дом край Нови Хан. Александър Гинева с още информация. След като държавата временно спря разрушаването на незаконните постройки на отец Иван край Нови Хан, сега всички усилия на Регионалното министерство и Инициативния комитет в подкрепа на благородното дело на отеца са насочени в строителството на нови постройки. Ресорният министър Лиляна Павлова обясни, че от началото на следващия месец ще стартира дарителска кампания за събирането на средства за строителните действия.
Действаме за предоставянето на нов терен. Новият терен, който е почти 80 декара, има 22 сгради на него, е предоставен вече на областния управител от министерството безвъзмездно и вече по процедура ще бъде предоставен на фондацията на отец Иван за изграждането на новия дом за сираци, който е с голяма площ и възможност за животновътство, земеделие и всичко това, което беше необходимо за осигуряване на заетост и храна. Паралелно с това, чрез органите на ДНСК, чрез всички компетентни органи, документацията е напълно законна, тя е в паралелно с нейното одобрение, имаме съдействието и на общината, всички документи да бъдат законни, така че да имаме една абсолютно законна постройка.
На друг терен край Вакрел също ще построим дом, където ще настаним възрастни хора и бездомници, сподели отец Иван.
Това е над Вакарел на нагоре в гората, негде общо на разстояние около 25 км от Нови Хан. В планината, на хубаво, на чист въздух, на природа, Лодиви Долго, там е хубаво. Там ще настана, защото много хора се обаждат, особено за през този минали месец, пенсионери, които не може да си позволят да си платят отоплението и осветлението и останали вече на измръзване.
В момента в жилищата на отеца край Нови Хан има 160 души, от които 70 деца.
Частица от мощите на Свети Климент Охридски ще бъде съхранявана в Националния исторически музей, докато бъде построен параклис, в който ще бъдат събрани частици от мощите на светите седмочисленици, братята Киро и Методий и техните ученици, пренесли старобългарската азбука от Великоморавия в България. Частицата, която досега е съхранявана от Видинската митрополия, беше предадена от Величкия епископ Сиони на министъра на културата Вежди Рашидов и директора на музея професор Божидар Димитров. Параклисът ще бъде построен в двора на Националния исторически музей със средства от дарения, съобщи професор Димитров. Елена Бейкова с още информация.
Частицата от мощите на Свети Климент Охридски беше предадена лично от Величкия епископ Сиони, духовен наследник на титлата на българския светия.
Частицата от мощите на Свети Климент Охридски аз получих още като млад монах от духовници и служители на манастира Света Богородица близо до Верия и като съкровен молитвен спомен ги съхранявах до този момент в ризницата на Видинска света митрополия. Предавам ги с чистото съзнание и отговорност, че те ще бъдат положени за поклонение на верните християни и за едно свидетелство и единство за целокупният български народ в Мизия, Тракия и Македония, по Моравието и Добруджа.
Националният исторически музей започва да набира дарения за построяването на параклис, където ще бъдат положени частици от мощите на светите седмочисленици. Параклисът ще бъде в двора на музея, разказа директорът му професор Божидар Димитров.
За мое голямо изумление се оказа, че там вече е имало параклис. Тук е бил един от параклисите на село Бояна. Така че си мисля, че няма нищо случайно в този живот.
Според
първоначалните изчисления за строежа ще бъдат нужни около 150 000 лева.
За нуждата от повече духовност и култура, говори тази сутрин по БНТ министърът на културата Вежди Рашидов. В интервюто той разкри подробности за идеята си да организира концерт на българските оперни звезди в Болшой театър в Москва. И така погрешка включи сред участниците в него покойната Гена Димитрова. По-късно от прес-центъра на ведомството уточниха, че думите на Рашидов били извадени от контекста, защото той всъщност имал предвид, че в събитието в руската столица ще се включат звезди от ранга на Гена Димитрова. Министърът на културата нарече още София Лорен, която предстои да гостува у нас, най-красивата баба на света. Чуйте още акценти от интервюто.
Не може храната да е единственото, заради което Homo sapiens е създал човек. Ние много красиво сме се облякли, караме ни прекрасни коли, всичко естетизирали сме се. Искаме да се развиеме духовно, искаме да разбираме от много неща и не може единственият смисъл да е да ядем, да пиеме и продукт. Човек се усъвършенства именно чрез духовното си развитие. Второ, няма нации, които ако не запазват идентичността си чрез културата, такива нации няма по света. Ние така, основното само, да, много е важно. Трябва да ядеме три пъти на ден. Но и ние ядеме три пъти на ден, за да се усъвършенстваме. Така че, вижте, и Библията почва по един странен начин. Той почва с дух и материя. На едно тяло, двете ръце. Духа е неговата идентичност, неговата култура, материята, неговата икономика и те върват паралелно. Никакво преми сега да ликуваме едната ръка, че държи лъжицата да лапаме с нея, другата по-нататък при по-добри време. Господ Бог е бил първо и скулптор, нали все пак преди словото, преди началото е сътворил човека от кал. Все пак ме е бил колега. Това е в рамките на шегата, разбира се, но и това е истина. Ако погледнете логично, да, първо е създал човека от кал. Бил е скулптор все пак, моделирал е човек.
Делото «Октопод», по което основен обвиняем е бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров, ще продължи на 2 май. Процесът буксува от началото на месеца, тъй като друг от подсъдимите, Марчело Джотолов, претърпя операция. До 4 април той ще се лекува у дома си. Павел Хаджиев с още информация.
Джотолов е бил опериран на 4 март, след което лекарите са му издали болничен лист за домашно лечение един месец и никакво натоварване на крака. Същевременно младши съдя по делото е спечелил стипендия в САЩ и също се налага да отсъства, този път до 15 април. Поради големият брой адвокати, процесът ще продължи чак през май, защото през април липсват дати, на които всички защитници да нямат ангажименти и да могат да присъстват едновременно. Травмата на Джотолов спъна ускорения ход на делото, което се движеше бързо, с по няколко заседания седмично. Според обвинението, Алексей Петров заедно с другите подсъдими Антон Петров Хамстера, Марчело Джотолов и Янко Попов е участвал в организирана престъпна група, занимаваща се основно с рекет. Бившата барета е подсъдим и за разгласяване на държавна тайна. Подсъдими са още и Кирил Топалов и бившият прокурор Цеко Йорданов, който отговаря за осветяване на наказателно преследване. Престъпната група беше разбита през 2010 година след мащабна полицейска операция. Ход на делото беше даден в края на миналата година.
И още една съдебна тема. Софийския градски съд ще се произнесе след месец по делото, заведено от бившия президент на футболен клуб Литекс Ангел Бончев срещу фондация Утре за всеки. Бончев искат да му бъдат върнати 157 000 евро, които той преведе на фондацията като дарение, за да бъде освободена похитената му съпруга. Самият той също беше жертва на така наречената група на наглите, обвинена в извършването на знакови отвличания у нас. Преводът на парите беше направен по заръха на похитителите през юли 2008 година. След предаването им, съпругата на Бончев Камелия беше освободена. Пред съда Ангел Бончев на няколко пъти обясни, че е дал парите по принуда, не по собствена воля. Самият той беше върнат от похитителите с два отрязани пръста на ръката. В момента тече дело срещу престъпната група на наглите. По него подсъдими са 9 души, които отговарят за 11 отвличания. Информацията е на Павел Хаджиев.
Водещата новина от чужбина. Въоръжен мъж ще разстреля хладнокръвно 3 деца и учител пред еврейско училище в Тулуза в югозападна Франция. Преподавателят е баща на 2 от убитите деца. Атентаторът е избягал от местопрестъплението с мотопед и се издирва от полицията. Трагичният инцидент е третата подобна престрелка в района за малко повече от седмица, като предишните две завършиха с общо 3 жертви. Убитите и при трите случая са от малцинствата и полицията предполага, че убиецът е един и същ. Подробностите от Николай Тихов.
30-годишният учител по вероизповедание Йонатан Сандлер беше убит от стрелец на мотопед пред еврейската гимназия Озар Хатура в северната част на Тулуза. Заедно с него загинаха двамата му сина, 3-годишният Габриел и 6-годишният Тарие. Сандлер от Израел и е бил изпратен на 2-годишна мисия във Франция. Четвъртата жертва е 8-годишната Мириам Монсенего, която според израелски медии е дъщеря на директора. Тежко ранен беше 17-годишен ученик. Според свидетели, убиецът е спрял мотопеда си пред училището, слязал и се опитал да открие огън върху жертвите си с полуавтоматичен пистолет, който засякал. Той извадил втори ръчен пистолет, с който започнал да стреля безразборно по хората събрани пред входа на училището. След като извършил убийствата, той избягал с мотопеда и сега е в неизвестност. Президентът Никола Саркози изказа своите съболезнования.
Днес е трагичен ден за нашата нация. Днес хладнокръвно бяха убити деца в тяхното училище. Цялата нация е в шок и утре ще бъде обявен ден за национален траур. Ще бъде запазена минута мълчание за тези еврейски деца, които са се превърнали в мъченици.
Според френският вътрешен министър Клод Геан има много общи елементи между инцидента и още две убийства, извършени в града и околностите му в последните няколко дни. И в трите случая убийцата се е придвижил с мотопед и е използвал две оръжия, едно автоматично и едно ръчно, като има съвпадение между техните калибри в трите случая. В първия случай миналата неделя беше убит цивилен сержант в Южна Тулуза, който се свързал със своя убиец по интернет, за да му продаде мотоциклета си. Във вторият, в четвъртък, бяха убити двама униформени войници пред супермаркет в градчето Монтобан, 50 км северно от Тулуза, докато теглили пари от банкомат. И тримата са от северноафрикански произход, като във втория случай беше тежко ранен и трети войник от карибски произход. За момента се смята, че стрелецът не е действал съвсем безразборно, тъй като в най-малко едно от убийствата е имало хора в близост до него, които той е избутал, за да се прицели по-добре в жертвите си. Убийцата е описан от очевидци като невисок и пълен. Той е носил черна каска във всички инциденти, а в поне един визорът е бил вдигнат и според твърденията на очевидец е имал татуировка на лицето. Той спокойно извършвал убийствата, като хладнокръвно сменял пълнителя на оръжията си. И трите инцидента са се случили посред бял ден. Според властите, повече от 100 полицаи работят за разкриването им.
През нощта на страната ще духа слаб западен вятър, температури между 2 и 7 градуса. Утре отново ще бъде слънчево, но по-късно през деня ще има краткотрайно увеличение на облачността. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София 20.
Пътите на стиги са сухи, а по високите и основни места все още има заредени участъци, които се обработват и опесъчават. Пътите на стилка на автомагистрала Люлин, на Хемус и на Траки и Марица е суха. Опасност от падащи камъни има в Истинското и Кресненското дефиле, в прохода на Републиката и Троян Карнаре, по пътя Мездра Ботевград, Симитли Гоце Делчев, Асеновград Смолен, Рила Рилски манастир, Смолен Кричим Стамбулийски, Юндула, Голямо Белово и пещера Батак Широка Поляна. Остава затворен за всички моторни превозни средства проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица, Върбишки и Троян Карнаре, а дюлински за товарни автомобили. Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона през прохода Вратник, Шипка, Петрохан, по пътя Ченица, Сунгуаре, Чубра и Пясъчево Калугерово, а над 20 тона през Айтовски проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и по ремаркета по пътя Велингат, Сърница, Бърдуче, Белово, Юндова и Сърница до Спад. Изграждане на осветление до 30 април е въведена временна организация на движението на автомагистрали Люлин при пътен възел Софийски околовръстен път и пътен възел Даскалово. Все баби съветва, въпреки хубавото време, да се съобразявате с пътната обстановка и другите участници в пътното движение. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СЕБА.
Това е българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 19 март.
До 15% по-скъпи шофьорски курсове от лятото. Инструкторите искат книжка да се получава само след завършен 10-ти клас. Обмислят ваканция за децата на миньорите, родителите им нямали пари за да ги пращат на училище. Просветният министър Сергей Игнатов откри причината за съществуването на Кеймбридж и Оксфорд.
Парламента, понеже ми говореха за Кеймбридж и Оксфорд, представете си в Кеймбридж и Оксфорд преди няколко столетия да са се появили там пастири и да са поискали да им върнат пасищата. Естествено, че днес няма да има Кеймбридж, няма да има Оксфорд.
Вежди обяви Трайчо Трайков за добро момче, а Господ за свой колега.
Господ Бог е бил първо и скулптор, нали все пак? Преди словото, преди началото е сътворил човека от кал. Все пак ми е бил колега.
Така.
Това е в рамките на сегата, разбира се, но и това е истина. Ако погледнете логично, да, първо е създал човека от кал. Бил е скулптор все пак, моделирал е човек.
Пътната агенция забрани от днес зимата, пести от това 2 милиона. Въоръжен разстреля 3 деца и учителя им в еврейско училище в Тулуза.
Подробности по тези теми и още новини от деня има в сайта ни directnews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. За лъскането на имиджа предстои да си поговорим в началото на днешното ни предаване с коментар на Ясен Бояджиев. След това ще разберете защо в Турция е по-добре, отколкото в България, кой мисли така и защо предпочита южната съседка на България вместо членката на Европейския съюз. Накрая за световните оръжия и тенденциите в оръжения износ забелязва се силно увеличение. Така нареченото лъскане на имиджа често не е нищо повече от старателно прикриван начин за източване на пари, и то много. Доказват го два български примера, от които единият е стар, другият съвсем пресен, продължава Ясен Бояджиев.
В Австрия, както и в целия Европейски съюз, мнението за България, или както е модерно да се казва, нейният имидж, е, меко казано, не много добър. Сега в Австрия тече шумно разследване на човек, който покрай другото някога е взел сериозни пари, за да лъска имиджа на България, не само в Австрия, но и в целия Европейски съюз. Тогава не е постигнал някакъв забележим успех. Затова пък сега, в резултат на разследването, имиджът на България помръква още повече, ако разбира се това е възможно. И той, и някогашните му български възложители и партньори в лъскането твърдят, че всичко е било напълно законно. Но кой знае защо, им е много трудно да си спомнят какво точно са правили срещу парите на българските данъкоплатци. Българските участници, по-специално най-напред, дори се опитаха ужасени да се разграничат от цялата история. Основната участничка първоначално даже каза, че не познава австриеца и никога не е работила с него. След това, под натиска на фактите, си призна лъжата, но обясни, че била избрана от него за подизпълнител заради високия си професионализъм. После се оказа, че преди да бъде избрана, самата тя е избрала австриеца и го е свързала с българския министър-председател. Ако приемем, че наистина всичко е законно, какво тогава се опитва да прикрие цялата тази тайнственост? Ключ към отговора ни дава друг, съвсем пресен сюжет. От практиката не на предишното, а на сегашното българско правителство. Сходен с австрийския, но не толкова заплетен, вероятно защото става дума за далеч по-малко пари. През миналата седмица българска правителствена агенция обяви обществена поръчка за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за доизграждане на магистрала Тракия. Срещу над 300 000 лева бъдещият изпълнител ще осъществи 8-минутен документален филм, сътрудничество с електронни и печатни медии на регионално и национално ниво, организиране и провеждане на публични събития, пресконференции, дискусии, семинари, работни срещи и национална конференция, и ще изготви и разпространи рекламно-информационни материали като брошури, дипляни и мултимедиен диск. Популяризирането и рекламирането на почти готова автомагистрала е новаторски принос в пиар делото, но по принцип е абсолютно безсмислено. Да не говорим, че в нашия случай е ненужно, тъй като самият премиер сам прави по въпроса толкова, колкото не биха могли да направят всички пиар агенции взети заедно. Някои ще кажат, че става дума за изискване на Европейския съюз. Това обаче не прави обществената поръчка по-смислена. А и изискването би могло да се изпълни някакси от армията пиари на държавна служба, а с спестените пари примерно да се ремонтира някой километър от намиращата се в трагично състояние стара част на магистрала Тракия. Примерът съвсем не е изолиран. Всяка година се възлагат и изпълняват десетки подобни задачи, при това далеч не само с европейски пари. Австрийският случай е част от това явление и носи всички негови характерни черти. Потайността, доколкото е възможна, е една от тях. Колкото са по-големи парите, толкова повече е потайността. Просто никой, нито възложителите, нито изпълнителите, няма интерес да се разгласява за какво се харчат парите на данъкоплатците. Още повече, че в харченето винаги са замесени и медии. Това, разбира се, не са най-големите далавери, но са сред най-сладките. Те лесно се прикриват и трудно се доказват. Освен това, ефектът е трудно измерим, поради което често е нулев, самата задача е безсмислена, а дейностите по нея са малко или повече фиктивни. За тези поръчки обикновено си има абонирани, приближени до възложителите, изпълнители. Практиката, част от парите да се връщат по веригата на това съдружие, също не е изолирано явление. Целта често пъти е не да се популяризира и подкрепя някаква полезна политика, а да се прикрие липсата на такава политика и да се преиначи реалността, като при извършената от българската подизпълнителка в австрийския проект «Кризисна комуникация» след филма на BBC за децата в Могилино. Тази работа често е преплетена с лобизъм, при който някой трябва да бъде убеден да вземе погрешно, но изгодно заплащащия решение. Затова и често възникват съмнения, че това убеждаване става не толкова с разумни аргументи, колкото с подкупи. Именно за това сега разследват австриеца, наричан от някои цар на корупцията. До какво ще стигне разследването в Австрия ще видим, но в България със сигурност от цялата политическа пошилка по случая няма да излезе нищо. Всичко ще се окаже законно, а лъскането на имиджа ще си остане старателно прикриван любим начин за източване на публични средства.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Турция привлича все повече работна ръка от чужбина, включително от България. Много от новопристигналите са в Турция незаконно, положение, което предстои да се промени. Режимът за пребиваване в страната се затяга. Алия Исмаилова не е виждала отдавна децата и внуците си в България. Тя работи и живее при семейство Остюрк в престижния истанбулски квартал Улус. Алия се грижи за двете деца, пере и готви.
Българистанда меселя Софияда, орта бьоле и швар, факат Софияда чула.
Бих могла да работя като икономка и в България. В София бих получавала за същата работа към 1000 лева. Тук може да съм далеч от къщи, но пък получавам много повече. Хората, на които попаднах, са много мили. Защо при това положение да се връщам? Предпочитам да остана в Турция, казва Алие. Покрай икономическия бум в Турция и заплатите са се увеличили значително. Печели се повече, отколкото в България и Румъния, които са членки на Европейския съюз. Да не говорим за сравнението с заплащането в страни като Армения и Грузия, от които пристигат хиляди жени, за да работят като гувернантки или булногледачки. В повечето случаи става дума за добре образовани жени, медицински сестри или детски учителки, на които турските семейства охотно поверяват децата си. Тези жени са получили доброто си образование в бившия източен блок и приемат всякаква работа, докато една туркиня с сходен ценз, например, никога не би отишла да работи в някой частен дом, а и би поискала много по-висока заплата. По-голямата част от чужденците в Турция не разполагат с разрешително за работа. Официално се водят туристи и могат да останат максимум 3 месеца. До момента това изискване можеше много лесно да се заобиколи. Нужно бе само веднъж на 3 месеца да се излиза извън границите на страната, за да може след връщането да се започне следващ 3-месечен престой. От 1 февруари насам нещата изглеждат по-различно. Този, който е прекарал 90 дни в Турция, няма право да я посещава в следващите 90 дни. Жените от Грузия или Армения обаче предпочитат да останат и да работят на черно. Някои от тях са вече от 20 години в Турция и не им минава и през ум да се върнат по родните си места. Не се тревожат от проверките, тъй като те не са твърде чести. Правителството от своя страна е решило твърдо да се пребори с нелегалните работници, за които се предполага, че са поне 100 000. Властите разчитат, че покрай затягането на режима за пребиваване ще отбележат успехи и в борбата с проституцията и работата на черно. Алия Исмаилова не е да не се опасява, че може да изгуби работата си при семейство Остюрк покрай новите правила, но не губи надежда. Семейството е гарантирало за нея пред местните власти и сега тя има разрешително за престой поне за следващите 6 месеца. Семейство Остюрк дори е наело адвокат, за да може да получи трайно разрешение за пребиваване на икономката. В уражения износ се наблюдава силно увеличение, включително и в страните на арабската пролет, Това е главният извод, който се налага от годишния доклад на СИПРИ, реномирания Стокхолмски институт по проблемите на мира.
Износът на оръжие е нараснал между 2007 и 2011 година с 24% в сравнение с предходния 5-годишен период. Основната част, 44%, са били предназначени за Азия, следвана на второ място от Европа, 19%. Веднага след това идва Близкият изток, където са били доставени 17% от продадените оръжия. Според Питър Веземан, близкоисточен експерт при СИПРИ, голяма част от онези 8000 души убити в Сирия от началото на протестите преди една година би трябвало да бъдат записани на сметката на руската оръжейна техника. През последните 5 години Сирия е закупила от Русия 72% от своето оръжие, следвано от Беларус 17% и Иран 9%. Според Веземан, сирийските оръжейни покупки са достигнали ръст от 580%. Москва е против налагането на оръжейно ембарго и дори е увеличила, може би, доставките си за Дамаск. Експертът на СИПРИ обяснява, че Русия обосновава политиката си с това, че Сирия се нуждае от оръжие за отбиването на външни заплахи. Това би могло да означава, ние не желаем интервенция като в Либия, казва Веземан. Арабската пролет не се е отразила по никакъв начин върху оръжейните доставки за региона. Въпреки факта, че Бахрейн, Тунис и Египет също използват чуждестранни оръжия против опозицията. Египет, например, продължава да получава безпроблемно оръжие от Съединените щати, включително 45 танка М1А1, от които правителството е поръчало междувременно и още една партида от 125 танка. Според СИПРИ, срещу миналогодишните демонстрации са били използвани също бронетранспортьори, произвеждани по германски лиценз. Веземан обръща внимание и на активния оръжеен бизнес с арабски страни, в които положението е спокойно, но само на повърхността. Алжир, например, внася оръжие и от Германия. Миналата година Берлин е дал зелена улица за износа на бронетранспортьори и други бойни системи. А Саудитска Арабия сключи най-голямата оръжейна сделка на последните 20 години. За 29 милиарда долара режимът ще получи 84 нови и 70 модернизирани бойни самолети от Съединените щати. В доклада на СИПРИ не се споменава евентуалната продажба на повече от 200 германски танка Леопард 2 на Саудитска Арабия. Според непотвърдени информации, сделката е била одобрена миналото лято от германското правителство. Германия, която с дял от 9% е третият най-голям износител на оръжие в света, е по традиция по-предпазлива от други европейски страни. Това е валидно особено по отношение на Близкия изток. Въпросът дали оръжието може да представлява заплаха за сигурността на Израел присъства постоянно в сметките на германците, казва Веземан. Наблюдателите виждат тук възможен мотив за продажбата на танкове на Саудитска Арабия. Те са предназначени да държат в шах Иран, най-големият враг на Израел в региона.